Vairāk nekā 4 mēnešus pēc strīdīgajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām un vien dažas dienas pēc tam, kad Baltkrievu demokrātiskās opozīcijas līderis Eiropas parlamentā saņēma Sahrova balvu par nevardarbīgo pretošanos Aleksandra Lukašenko režīmam, Eiropas Savienība ir pieņēmusi lēmumu paplašināt sankciju sarakstu pret Baltkrieviju. Ekonomiskās sankcijas šoreiz piemērotas vēl 29 Baltkrievijas pilsoņiem un 7 uzņēmumiem par Lukašenko atbalstīšanu un saistību ar pēcvēlēšanu protestu apspiešanu. Melnais saraksts tagad papildināts ar uzņēmējiem Aleksandru Šakutinu un Nikolaju Vorobeju. Viņi ir pirmie uzņēmēji šajā sarakstā. Sankcijas piemērotas arī Baltkrievijas ģenerāla prokuroram, informācijas ministram, vicepremjeram un valsts televīzijas direktoram. Melnajā sarakstā iekļaut arī 3 privātie uzņēmumi un 4 valstī piedarošie uzņēmumi. Kas interesanti, vairāk no tiem ir saistīti ar aizsardzības sfēru un dažos no šiem uzņēmumiem notikusi arī vēršanās pret streikojošiem darbiniekiem. Kā intervijā radiostacijai Radio Brīvība norāda poļu politologs Kamils Klisinskis, pašreizējās sankcijas ir tikai kārtējs signāls Lukašenko režīmam, ka nākotnē sankcijas var būt vēl sāpīgākas.
И мы тоже должны помнить, что это третий, но не последний пакет санкций по отношению к Беларуси, если ситуация будет ухудшаться.
Mums ir jāatceras, ka šī ir trešā, bet ne pēdējā sankciju pakete pret Baltkrieviju. Ja situācija pasliktināsies, un man ir lielas bažas, ka tā pasliktināsies, tad ir iespējama arī ceturtā sankciju kārta. Un tad jau būs vairāk uzņēmumu, ar kuriem Baltkrievijai un Lukašenko būs daudz grūtāk. Piemēram, jaunā naftas produktu kompānija, kas tika izveidota tikai šogad un kuru vada pazīstamie uzņēmēji Nikolais Vorobejs un Aleksandrs Aļeksins. Un tas jau var būt sāpīgi, jo naftas produktu piegādes uz Eiropas Savienību jau nozīmē arī konkrētus ienākumus valsts budžetā.
Starp citu, Kamila Klisinska minētais Aleksandrs Aļeksins ir pazīstams uzņēmējs arī Latvijā, kur viņš ir iesaistīts tirdzniecībā, biodegvielas un arī alus ražošanā. Sankcijām pakļauto uzņēmumu vidū ir arī serbu uzņēmējiem brāļiem Karičiem piederošais nekustamo īpašumu konglomerāts Dana Holdings, kas ir lielākais celtniecības uzņēmums Minskā un kurš ir pazīstams ar daudziem izdevīgi iegūtiem valsts pasūtījumiem. Turklāt šajā uzņēmumā augstu amatu ieņem arī Lukašenko vedekla Lidija Lukašenko. Šajās dienās arī kļuvis zināms, ka Baltkrievijas iekšlietu ministri ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Krievijas Nacionālo gvardi. Šāda sadarbība būšot balstīta uz vienas vai otras puses lūgumu pēc palīdzības. Abas struktūras plānojuši sadarboties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, valsts nozīmes objektu un speciālo kravu aizsargāšanā, cīņā ar terorismu un ekstrēmismu, cīņā ar nelegālo ieroču apriti, naftas objektu aizsardzību, kā arī atbalstot vienu otru cīņā ar noziedzību. Tikmēr pilsoniskie aktīvisti no iniciatīvas grupas BIPOL šajās dienās ir sākuši publiskot video materiālus, kuri uzņemti milicijas aizturēšanas izolatoros augustā, tūlīt pēc pirmajām plašajām protesta akcijām. Tajos redzama aizturēto nopratināšana, sišana, ņirgāšanās par aizturētajiem, kā arī atmaskoti vairāk milicijas darbinieki. Šī ir daļa no iniciatīvas, kuras mērķis ir atmaskot visus tos miličus, kuri ir bijuši saistīti ar vardarbību, ja vien viņi to neizdara brīvprātīgi, kā arī apkopot šīs liecības un nodot tās tālākai izmeklēšanai. Iniciatīva tiek dēvēta par tautas tribunālu, un arī šīs iniciatīvas atbalstam tiks veltīts šīs svētdienas tautas tribunāla maršs. Uģis Lībiec, Latvijas radio.